Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўропа і ЗША гатовыя працаваць з Уладзімірам Пуціным. Мінск выказвае спачуванні Ірану ў сувязі з ціскам і санкцыямі. І спецыяльнае даследаванне свабоды, колькі зарабляюць беларускія даяркі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах сёння адбываюцца праймары з адразу ў 10 штатах, на якіх выбарцы ад рэспубліканскай партыі будуць вырашаць, каго са сваёй партыі надзяліць правам быць супернікам Барака Абамы на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах. Дзень, калі амерыканцы вырашаюць пра партыйную намінацыю кандыдата на прэзідэнта ў 10 штатах, у палітычнай жыцці Злучаных Штатаў называецца супераўторкам. Папярэднія выбары або сходы адбудуцца ў Агайо, Джорджіі, Масачусетсе, Вермонце, Вірджыніі, Аклахоме, Тэнесі, Айдага, Паўночнай Дакоце і Алясцы. У гонках удзельнічаюць 4 рэспубліканскія палітыкі: былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні, былы сенатар з Пенсільваніі Рык Санторум, кангрэсмен ад штату Тэхас Рон Пол і былы спікер палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Ньют Гінгрыч. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, абраны прэзідэнтам Расіі, прызнаў, што на выбарах 4 сакавіка былі парушэнні. Ён сказаў, што разлічвае на дбайную праверку ўсіх скаргаў. Адначасова прадстаўнікі Злучаных Штатаў і Еўразвязу, адзначыўшы парушэнні на выбарах, выказалі гатовасць супрацоўнічаць з новым расійскім прэзідэнтам. Таксама сёння прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў заявіў, што затрыманні падчас учорашніх пратэстаў апазіцыі былі апраўданымі, назваў дзеянні паліцыі высокапрафесійнымі. У панядзелак паліцыя арыштавала больш за 500 пратэстоўцаў, якія бралі ўдзел у несанкцыянаваных акцыях або адмаўляліся разыходзіцца пасля дазволенага мітынгу на Пушкінскай плошчы ў Маскве. Апазіцыя заяўляе, што будзе працягваць пратэсты. Іран заяўляе, што гатовы дазволіць інспектарам міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы наведаць вайсковы комплекс Парчын, аб якім выказваліся падазрэнні, што ён з'яўляецца часткай іранскай сакрэтнай ядзернай праграмы. Іранская місія пры МАГАТЭ заявіла, што дазволіць прынамсі адзін візыт інспектараў на згаданую базу. Апошні раз міжнародныя інспектары пабывалі ў Парчыне ў 2005 годзе. Усім далейшым місіям доступ на гэты комплекс